Сапраўднай пагрозай для цывілізацыі з'яўляецца неадукаванасць і радыкалізм, падкрэсліў кардынал Жан-Луі Таран падчас візіту ў Саўдаўскую Аравію. Старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу ўзначальвае афіцыйную дэлегацыю апостальскай сталіцы, якая 13-20 красавіка знаходзіцца ў гэтай блізкаўсходняй краіне. Аб важнасці ўмацавання сяброўства і ўзаемнага знаёмства паміж хрысціянамі і вызнаўцамі іслама ішла гаворка падчас яго сустрэчы з генеральным сакратаром Сусветнай мусульманскай лігі шэйхам Мухамадам Абдулам Карымам Аль-Ісой. Падчас яе кардынал Таран закрануў некалькі тэм святых для хрысціян месцаў на Блізкім Усходзе, фундаменталізма, які прыводзіць да скажэння сапраўднага сэнсу рэлігіі, а таксама рэлігійнай свабоды, згодна з якой вызнаўцы ўсіх рэлігій заслугоўваюць аднолькавага стаўлення да сябе і прызнанне сваіх грамадзянскіх правоў. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што духоўныя лідары пакліканы клапаціцца аб тым, каб рэлігіі не выкарыстоўваліся ў ідэалагічных мэтах. Важным таксама з'яўляецца выкрыванне і асуджэнне выкарыстання рэлігіі ў якасці апраўдання гвалтоўных дзеянняў ці нават тэрарызму, сказаў кардынал. Акрамя сустрэч з прадстаўнікамі ісламу ў рамках свайго візіту ў Саўдаўскую Аравію кардынал Таран узначаліў нядзельную ўхарыстыю, у якой прынялі ўдзел хрысціяне, галоўным чынам мігранты, якія працуюць у гэтай краіне. Між іншым, ён запэўніў у гатоўнасці апостальскай сталіцы спрыяць інтэлектуальнай і прафесійнай фармацыі гэтых людзей.